Šī ir tā diena, ko tas kungs devis. Priecāsimies un līksmosimies šī dienā. Žēlastība jums un miers lai ir no Dieva Tēva un mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Dievs Kungs, Svētais Gars, Tu gudrības un patiesības gars, nāc un apskaidro mūsu savu vārdu patiesībā. Atveri mums to, ka mēs to saprotam, pieņemam, savās sirdīs slēdzam un pēc tās dzīvojam un kļūstam par Taviem mācekļiem un Tevis apliecinātājiem šajā pasaulē. Jo Tev vārdi ir patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Sēdīsimies. Šodien mēs svinam baznīcas lielāko svētku saukšanu celšanās dienu. Tā ir īstenībā tik svarīga diena kristīgai baznīcai, ka to svin katru svētdienu. Katru svētdienu mums ir mazās lieldienas. Un proti, tas ir kaut kas nozīmīgs tikai tādēļ, ka šajā brīnišķīgajā plānā, ko toreiz neizprat, ne mācekļi, ne sievas, šajā brīnišķīgajā Dieva nodomā glābt pasauli, parādot šo mīlestību līdz galam, uprējot savu dēlu, piedzīvojot ciešanas nāvi un krustā sišanu, viņš augšām cēlās trešajā dienā. Un šeit mēs redzam, ko nozīmē augšām celšanās no nāves. Kā tā bija iespējama? Kā tā būs mums, mēs domājam šodien? Kā tas ir, kad mēs ticības apliecību apliecinam šos vārdus? Es ticu uz svēto garu vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sagraudzi grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Ko nozīmē augšām celšanās no nāves? Mums stāvokli šim brīnumam varētu iedomāties un salīdzināt ar kādu cilvēku, kas ir nodzīvojis visu laiku savā telpā, ieslodzīts kādā istabā, un viņš nav redzējis neko vairāk, kā tikai četras sienas un tos priekšmets, kas ir viņa istabā. Un tad nāk kādas zemestrīces satricina, parādās nogrūst kāds stūris, un cilvēks ieraugi jaunu zilus debesis, zaļas pļavas apkārt, ieraugi kādu jaunu pasauli un saprot, cik maz viņš ir redzējis šajā čaulā. Un mēs arī dažreiz dzīvojam paši tādā čaulā, mājā bez logiem, kur, protams, mēs domājam, ka varam atrast visu, kas ir dzīvībai. Protams, domājam, ka ar to mums pietiek, kas ir nepieciešams, un te mēs ieraugam kādu jaunu pasauli, kurai acis mums neredz galu. Mūžība. Tas ir kaut kas tik neaptverams mūsu laicīgajiem, miesīgajiem prātam, ierobežotam trīs dimensijās, kurā mēs mītam, rosamies un esam. Tas ir kaut kas ļoti niecīgs, un tomēr mēs domājam, ka ar mums ar to pietiek. Lieldienu vēsti, kaut arī tā ir neaptverama, mums ir svarīgi ticēt, nevis zināt. Ne tikai zināt, bet arī ticēt. Un ticība ir šī pietuvošanās šai sienai, kas top atvērt šīm jaunajām durvīm, kas tiek mums atvērtas. Jēzus arī ienāk pie mācekļiem vēlāk caur aizslēgtām durvīm. Un viņi skata, izbīstās un redz rēgu. Tāpat kā šī sieva, kas nāk pie kapa, apraudādama redz kapu tukšu, domā visu laiku savā vecajā stagnācijā, savās vecajās domās, ka kāds ir apgānījis šo kapu, ka kāds ir nozadzis Jēzus miesas, ka kāds ir kaut kur viņas aiznes, viņa ir nākusi un grib, lai atrast viņu, viņa grib, lai viņai atgriež, viņa domā, ka tas ir dārznieks, lai dod atpakaļ, ja tu zini, kur viņš ir nolikts. Tas ir brīnišķīgs stāsts par šo cilvēcīgo, kas katram mūsos mājo iekšā, par šo cilvēcīgo, miesīgo apņemšanos, aizdegšanos. Mēs redzam, kāda tā ir skriešana. Jānis un Pēters ir kaut kādā veidā izdzirdējuši to un skriešiem pārliecināties. Protams, Jānis ir jaunāks par Pēteru un skrien ātrāk. Un, protams, ka Pēters pagurst aizaušās un sirds sāk, kā saka, sist blakus ritmā. Viņš atnāk pēdējais pie kapa. Šeit, ko viņš ierauga? Jaunais māceklis, protams, ir subordināciju respektē, viņš neiet iekšā, bet viņš ir redzējis, ka tur kaps ir tukšs, kad kaps, tie tās saites, ar kurām viņš bija ietīts un cieši savīstīts, ir noliktas turpat blakus, savīstītas pašu Jēzu, viņš neredz. Mēs, protams, saprotam, ka arī mūsu dzīvēs bieži vien notiek un saskaramies ar situācijām, kuras nevaram izskaidrot un nevaram saprast, kādas ievērojam kaut ko neparastu un tad sākam domāt par garīgām lietām. Kaut kas, un cik maz vajag bieži mūsu dzīvē kaut ko pamainīt, kaut ko izsist no tā, kā mēs esam ieraduši, kā es kādreiz es lietoju to, ja vienu dienu sauli neuzlēktu. Kā tā bija jālec, tikos un tikos, un tikos atkal man bija jāriet. Un tagad tā nenotiek. Tikai tad mēs uzreiz apstājamies un sākam domāt par garīgām lietām. Tad pēkšņi mēs iedomājamies, jā, ir Dievs, vai kaut kas notiek tāds ārpus mūsu saprašanas. Jo savādāk mēs domājam, ka esam kādi mazi kungi, kas valda un pārvalda visas tās lietas, domādam, ka ar to, ka mēs piesienam birku kādam likumam, nosaucam to vārdā, kad mēs esam visi tie, kas to valda un pārvalda. Nu, nevaldam mēs neko. Viss tas ir Dieva ziņā. Mēs varam tikai kādas lietas pieņemt, ticēt, saprast, nojaust un tad pakļauties tām, iekāpt tajā laivā, kurā Dievs mums liek iekāpt, un dzīvot šo dzīvi, kuru viņš mums ir devis. Tāpēc arī mēs šodien iesākam, ka šī ir tā diena, ko tas kungs devis. Priecāsimies un līksmosimies. Šī ir tā diena, ko tas kungs ir devis. Un uzsversim nevis uz to, ka mēs viņu izvēlamies par to dienu, ka mēs viņu atzīmējam vai kaut kādīgi svētiem, ka mēs esam tie, kas kaut ko daram, bet ka tas kungs ir devis. Un ja tas kungs nedod, tad arī mums nebūtu tās dienas. Protams, daudz ir piedzīvojuši situācijas, kad ir miris kāds tuvinieks. Un tad viņš parādās sapnī. Vai tad mēs dzirdam kaut kādas tur trokšņas un vēl kaut kas mūsu psihē tur notiek. Mēs kaut kādā veidā komunicējam un tad mēs pēkšņi iedomājamies par garīgām lietām, sākam skaidrot. Citi ļaudis ir stāstījuši, ka viņi redzējuši par saviem aizgājējumiem zīmīgus sapņus. Tās ir mūsu sajūtas, sapņi, dzirdētas skaņas. Kas tas ir? Plūstošas smilts, paējošas, kaut kas aizējošas, tekošas ūdens. Vienu brīdi jūtam, otru brīdi nejūtam, nekad neesam skaidrībā par to. Bet mācekļi un sievas bija tieši tādā situācijā. Viņi tikko bija zaudējuši kaut ko ļoti nozīmīgu, svarīgu, dārgu, kaut kas tāds, ko viņi īstenībā varētu pat teikt, kas ir viņa dzīves centrs. Iedomājamies, ka viņi bija pametuši visu savu sarodzi, viņi bija atstājuši visu un sekojuši Jēzumu. Visu savu dzīvi. Kurš no jums ir pametis visu savu dzīvi, lai sekot Jēzumu? Un tagad tas ir nomiris. Krustās sists, guldīts kapā, smags akmens, pievalsts priekšā, Romas zīmogs. Varbūt, kas svēra veselu tonnu. Un tagad ir kapa akmens novelts. Jēzus vairs neguļ tur. Protams. Domājiet, ka viņi atcerās par to, cik Jēzus bija runājis par trešās dienas augšāmcelšanos. To vairāk atcerējās jūdi, kas gāja pie Pilāta un mēģināja paizprasīt viņam sargus. Tas vīrs teica, ka viņš trešajā dienā augšāmcelsies. Jums pašiem sargi, lieciet dariet, bet deva akceptu. Un zīmogs bija aizvelts kapa akmens priekšā. Lai šī otrā vilšana nebūtu lielāka nekā pirmā. Un tā arī šodien mēs piedzīvojam to pašu. Mācekļi ir Es domāju, ka, ja kas ir piedzīvojis tik ļoti tuva cilvēka vai tik ļoti svarīga cilvēka, no kura mēs pat varētu tā pozitīvā nozīmē teikt, atkarīgi esam bijuši, kurš ir ļoti daudz nozīmējis mūsu dzīvē. Tad katrs zina, kādā stāvoklī mēs varam būt šīs icevišķi dažas dienas. Tā kas grozās mūsu galvās, par ko mēs domājam? Sievām, protams, izrādīt pēdējo mirušā priekšā, pēdējo svaidījumu veikt. Pēc tradīcijas, kā tas ir. Un, protams, ka tanī brīdī tev neceļās acis pāri, un tu nemaz negribi ieraudzīt to, ko tu varētu, tu negribi redzēt vairāk. To ir tām domām, ar to pārliecību, ar to cieņu un bijību, ar to pazemību. Tā arī viņas, kad Marija pirmo reizi atnāca uz Jēzus kapu, viņa neko neredzēja. Mēs zinām, ko Marijai Magdalēnai nozīmēja Jēzus. Šai grēciniecei, kur ielauzās namā, pārkāpjot visus standartus, jūdu priekšrakstus, sieviete devās pie vīriem, kas nebija viņai atļauts, kas mazgāja ar savām asarām Jēzus kājas un matiem susināja, kas svaidīja viņu pēdējiem gājumam, vai svaidīja kā ķēniņ, kā kungu. Viņa bija pārkārtīgi pateicīga Jēzu. Viņai, kam grēku mērs bija pārlieku daudz, par ko vēl farizejs pārbaudīdams Jēzu rādīja, ja viņš zinātu, ka šī sieva ir grēciniece, tad viņš to nebūtu pieļāvis. Nav brīnums, ka viņa arī bija pie Jēzus krusta, stāvēja tanī brīdī, kad mācekļi bija aizbēguši, pašķīrušies un tikai daži bija tur. Viņa nāca uz lieldienu rītā uz Jēzus kapu. Viņa gribēja parādīt Jēzum pēdējo godu. Un mēs ļoti saprotam Marijas stāvokli. Un iedomājies, ka tur parādās Jēzus tavā priekšā un tu viņu pat nepazīsti. Tu nevari iedomāties, tu domā dārznieks, jo šī kapa vieta, kā mēs lasam, bija dārzā. Tur bija dārs, un tur bija kapa vieta, kurā neviens nebija vēl gulējis. Un, protams, ka viņas ticība, ja mēs tā varam teikt, bija tukša. Viņa ticēja Jēzum tikai šajā dzīvē. Un apostols, protams, sludinot evaņģēliju, saka arī par mums. Viņš saka, niecīgi ir jūsu ticība, ja mēs ticam tikai uz Kristu šajā dzīvē. Nožēlojam mēs esam. Un tā arī viņa meklēja mirušo un to neatrada, jo tā tur nebija. Un dažreiz arī mēs savā dzīvē meklējam mirušos. Arī dažreiz mēs meklējam miesīgo Kristu. Tāpēc mēs arī vēlāk skatāmies, kā Jēzus saka, nepieskaries man, jo es vēl neesmu aizgājis pie tēva. Nepieskaries man, nenāc šādā ticībā, jo tava ticība ir miesīgam Kristum, mirušam Kristum, tam, kas guļ kapā. Pat tāpēc nepavelti, mēs ar godu nesājam un uzskatām un sakam un liecinam lieldienu rītā, kaps ir tukšs. Tur viņa nav, ko meklē, dzīvo pie mirušiem. Lieldienu vēsts ir tieši šī lepošanās un priecāšanās un līksmošanās ar to, ka mēs nemeklējam mirušo, dzīvo pie mirušiem, kaps ir tukšs. Un mūsu ticība ar to ir piepildīta, jo mēs neesam tie, kas pielūdz kādu gudru, mirušu, bet mirušu vadoni, mācītāju, gudru cilvēku, kuram ir uzcelts mauzolejs vai vēl kaut kas, vai kura kapa vieta ir zināma un kur viņš dus, bet mēs lepojamies ar tukša kapa vietu. Pateicība un uzticība ir lielas lietas, ka mēs varam doties un nolikt ziedus, mēs varam ņemt dārgas svaidāmās eļļas un mirras. Pateicība un uzticība ir lielas lietas, bet tā vēl nav ticība uz augšām celšanos. Un tāpēc lieldienu vēsts, arī atnākot uz baznīcu, bieži vien mēs gribētu piedzīvot to augšām celto Kristu. Viņš nav šeit. Viņš nav tur kapa vietā. Viņš ir augšām cēlies. Un šodien mēs apliecinam viņu tādu, ka sakam, kur viņš pats mums saka, es esmu ar jums līdz pasaules galam. Kad Marija atnāca otrreiz un ieskatījās kapā, kur Jēzus bija apglabāts, viņa tad tur redz jau vairāk. Viņa redz divus eņģeļus sēžam, vienu kaigalī un otru galgalī. Bet skatoties uz to un piedzīvojot kādu šādu, nu kā saka, iedomājamies sevi, ieraugot eņģeļus, vai mēs ticam, ka ir eņģeļi? Vai mēs ticam arī tā, kas no, vai kāds ir redzējis eņģeļus? Piedzīvojas tā, kā Marija skatās, sēž viens kaigalī un galgalī. Arī tad viņai, skatoties uz tiem, viņi īpaši neko neievēro, bet runā tās pašas vecās lietas. Arī tas neizmaina viņas šo stāvokli, šo ticības skatu vai redzi. Mēs bieži vien domātu tāpat kā tas tur sūtītos, nu, lai tas lācars noiet lejā un uz pasauli un tie brāļi mainīs ticību, atgriezīsies vairs negrēkos, lai viņi varētu nenonākt ellē, bet iemantot debesu valstību. Kaut arī mirušie celsies augšā, kaut arī eņģeļi mums piestāsies. Tas izrādās mūsu ticību nemaina. Eņģeļi ir gan pārpasaulīgas būtnes, bet tikšam un tikšanās ar viņiem jau pats par sevi ir īpašs notikums. Un katrs varbūt mēs dažādā veidā arī piedzīvojam eņģeļus, pat viņus nepazīdam. Un dažreiz viens otram esam bijuši eņģeļi, kur paši esam izdarījuši to, ko paši nezinām, kur Dievs mūs ir sūtījis, vai licis pateikt kaut ko, vai palīdzēt kādam. Tas ir īpašs notikums, kas vienkārši apliecina Dieva klātbūtni, Dieva vadību, Dievs uzrunā mūs tādā veidā šajā pasaulē. Un lai gan mēs šim pārpasaulīgajam esam tik tuvu, ka nu vajadzētu beidzot mainīt kaut ko savā dzīvē, mainīt savas domas, uzskatus, tomēr esam virsū skatījušies eņģeļiem. Es pats esmu piedzīvojis avāriju, kur Dievs man ir glābis brīnišķīgā veidā un daudz, un tad brīdī tu pārdomā visu un redz visu dzīvi, un tagad, nu, būtu jāsāk dzīvot pa jaunam. Tu saproti to visu lielo notikumu un nozīmību, un taču krīti atpakaļ. Pēc mirkļa aizmirst. Tāds eņģeļu pieskāriens tevi bijis. No Dievs, mēs dodam zvērestu. Nu tagad gan, pēdējo reizi, un tagad nu gan, es dzīvošu kā ar augšā celto Kristu. Cik no jums ir tā solījuši Dievam, ka mēs atgriezīsimies, piedzīvojuši šo pārpasaulīgo, šo Dieva pieskārienu, citam tādā, citam savādākā veidā? Īpašs notikums, kas mums ir apliecinājis Dieva, žēlastību, Dieva klātbūt, sevišķu tuvumu. Un tomēr neko no tā neesam sapratuši, izvērtējuši un savā dzīvē realizējuši un mainījuši. Tāpat turpinam vēl runāt pilnīgas aplamības. Jēzus pats nostājās Marijai aiz muguras, un tāpat viņu nepazīst. Un pēkšņi viens kaut kāds klikšķis, un viņa saka, rabunī, mācītā. Un tātad šīs pasaules mūsos ir, mēs dzīvojam šajā pasaulē un arī tādī transcendentajā pārpasaulīgajā. Mēs it kā gars jau smog tādī miesā, un bieži vien mēs jūtamies saistīti. Jēzus mums prasa brīdī, kādēļ tu raudi? Ko tu tur meklē? Viņš pats uzdod to jautājumu. Iedomāsimies sevi tajā brīdī. Gan māsekļu, ko viņi tur meklē? Gan ziņkārības dēļ, padzirdējuši, pārliecināties. Tā vietā, ka viņiem tika teikts, un Jēzus neskaitāmas reizes bija skaidrojis par to, ka viņam būs ciest, mirt un augšām celties trešajā dienā, un tie vēl joprojām meklē kādus pierādījumus, apstiprinājumus. Kur ir mūsu ticība šodien? Tad, kad Jēzus nosauca vārdā Marija, tad viņa tā kā atmodās un beidzot pazīst Jēzus. Un mūsu dzīvēs tāpat viņš sauc mūsu vārdā. Vai mēs esam dzirdējuši viņa balsi, kad viņš man nosauc kādā brīdī āgari? Ko tu dari? Ko tu meklē? Kāpēc tu raudi? Kāpēc tu esi izbijies? Kāpēc tu esi satrūcies? Par ko tu esi noraidzējies? Viņš katram mums jautā. Bet svarīgi ir tas, ka viņš mūs pazīst un sauc vārdā. Un ja mēs tajā brīdī viņu neatpazīstam, vai neatsaucamies, vai nesakam rabī, mācītāji, vai mans kungs un dievs, tas ir kaut kas tik sevišķi tūs un personīgs, kas, ko mēs šajā vietā redzam, un šajā vēstī, ko viņš liek Marijai nest pārējiem mācekļiem. Viņš saka, ej, saki maniem brāļiem. Viņš liek, viņš sevi sauc par mūsu brāli. Vai var kaut kas būt tuvāks? Vai var kaut kas būt sirsnīgāks? Ej, saki maniem brāļiem. Kristus mūs sauc vārdā, un tas mums dod dzīvu ticību. Ka mēs varam līdz ar sievām, līdz ar mācekļiem atgrīzties un teikt, nebīsties, ej un sakiet to maniem brāļiem. Protams, Jēzum tajā brīdī tiem brāļiem bija sevišķi vēsts. Viņš viņam Marijai liek teikt, lai viņi iet uz Galileju. Un tur viņu redzēs. Tur viņu piedzīvos. Šodien, ko viņš saka mums šajā vēstī, kur mums ir katram jāiet, lai viņu piedzīvotu, lai mēs viņu varētu skatīt vaigu vaigā, lai mēs viņu varētu atrast, saņemt un cauri viņu iegūt visu to, ko viņš ir apsolījis, mums nav tālu jāmeklē. Mums nav jāmeklē sevišķas brīnuma zīmes, atkal zemestrīces, kad sagrūst kaps un atveras kaut kas, akmens noveļas kaut kādā sevišķā spēcīgā veidā. Mums nav jāgaida, ka mums parādīsies kādi eņģeļi priekšā un pakaļā. Mums nav jāgaida, ka vēl kaut kas uzrunās mūs kā tumsa un gaisma, kas mācekļiem toreiz un sievām bija kontrasts tajā rītā. Bet mums Kristus jau ir iestādījis svēto vakarēdienu, un saka, viņš ir klātesošs līdz pasaules galam. Kas manu miesu ēd un manas asinis dzer, tam ir mūžīgā dzīvība. To es uzmodināšu pastarā dienā. Un viņu baudot un saņemot, mēs arī viņu iemantojam. Kļūstam dalīgi pie viņa nāves un augšām celšanās. Uz to, lai Dievs mūs svētī šajā lieldienu rītā un ļauj mums piedzīvot to brīnumu, jo Kristus ir dzīvs un augšām cēlies. Aleluja!